Irreecha dhiyoottu har-sadeetti kabajuuf qophiitti jiran irreecha akka bulchootii paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti ka uummata waan ta'ee fi qaamni tokkollee qooda keessaa yookaan ammoo keessi seenuu hin malle akka koongireesii federaalistii Oromootti mootummaa naannootii fi akka federaalaalleen fedhii isaanii maqaa irreechaatiin uummata irratti fa'uu fi dhaa'utti jiran uummatiyyoo qophii ba'u dhiba hedduu keessi dabarqaabachaa nama isaanii kan irraa lubbuu dabarqaabachaa qophii tana sirbaa fi. Faaruun qophii tana sirbatuun taatiin faaruu fi calleessaan akka kabajatu gaafate mootummaan naannoo tan irratti bor deebii kennuun ooluu jedha Iskindir Fireew oduu Finfinnee ergeen namo.
Dilbata ayyaana gubaattaanee dhufurratti waggaa waggaatti kan ayyaaneffamu ayyaanni Irreechaa baranas yeroo isaan ga'ee dilbata dhufu kana bishooftuu Harar sadiitti ayyaaneffamuuf jira. Ayyaana kanaaf qophiin godhamaa jira. Paartiin mormitu Koongireesiin Federaalaa Oromoo immoo deemsa qophii kanaatti akka hin gammadiin beeksisuun ibsa baasee jira. Ayyaanni Irreechaa ayyaana Oromoon aadaaf amantii isaattiin ibsatu kan jedhu ibsi Koongireesa Federaalaa Oromoo kun garuu haala deemsa ayyaanichaa gaafatu alatti sochiin godhamaa jira jedha. Fiigichoo Irreechaa guddicha maqaa jedhuun qophiin jiraachuu fi erbe akkanaa qabadhaa malee mallattoolee akkanaan qabatinaa jechuudhaan kanneen watan jiraachuu dubbate fedha dhuunfaa fedha siyaasaa isaanii uummata irratti fe'u carraaqaa jiru jechuudhaan paartii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo sanaa balaaleffatee jira. Ayyaanni Irreechaa guyyaa ayyaaneffannaa aadaaf galataa ta'etu jiru haala ayyaaneffannaan sun gaafatu alatti karaa kamalkaatti deeman duratti baandii muuziqaa sirbisiisu akkasumas haasaa aangootaa dhageessisuun kanneen ibsi paartichi akka sirrii hin ta'in akka fakkeenyaatti ibsuudhaan beeksisedha. Miseensi koree hojii raawwachiisuu Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xirunee Gamtaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireewuuf haala kana ibsan.
የሚደረገው በገዢ ፓርቲ አባላት የፖለቲካ ንግግር ይደረጋል እኔ ለምሳሌ
ምሴንሶቲ ፓርቲ ቢይቡልችዱ ዱቢ ሲያሳ ዱበተን አኑፊዩ ዳገ ያዩ አርገ ፉላ ፈከና ፊ መልካ ቡአኒ ዴቢያን ከሰትዩ ስርባ ገመቹት ጅራ ቱኔ ናሞ ገነ ቁዳኒ አሲተከ ሙሙላቻ ሐዱፉት ጅርት
ሶቺሌ ሞርሚ ገጌፈመን ኦርዶፌ ናኖሌ ኦሮሚያ Amaaraaf kibbaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamu kan dubbatan obbo Xirunee Gamtaa ayyaaneffannaan Irreechaas kan kana ilaalcha keessa galche ta'uu qabaa jedhanii jiru.
Itoophiyaawiyaan bichaa saayihunu yaalam hibratasaba.
Tunin nami Itoophiyaa qofti adoon ta'in uummati addunyaatu Itoophiyaa keessa sochiin uummata maal akka jirtuu fi mootummaan ammoo humna akkamiitiin uummata takka dhuuf irratti hubachuu danda'an sanaaf uummati keenya kana beekeetiin qophii tana calleessaaf faaruun ulfeeffachuu tan yaamnallee tan gaafannallee keessattuu uummati Oromoo. Kunin keessiisa guddoo madaa'e nama hedduutti irra dhuma dubartii ulfaa jaarrolee abbootii siyaasaa kaan irraa lubbuu dhabanii kaan ammoo hidhamanii tana hubatanii akka nami tana hubat feena tanaan mudduu jirallee.
Kana ilaalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii gama mootummaa kennuudhaaf waadaa seenanii jiran boor jedha gabaasaan keenya Iskindir Fireew akkuma argannetti nuyis ni dhiyeessina.